I am grateful to be with you in this conference.
Nagpasalamat ko nga kauban kamo niini nga komperensya sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa limang adlaw. Kini iyang simbahan. Atong dalhon iyang ngalan nato kun kita mosulod siyang kingharian. Siya ang Diyos, tiglalang ug hingpit. Kita mga mortal, mamatay ug makasala. Hinuon tungod siyang gugma kanato ug sa atong pamilya. Iya kitang gidapit sa pagduol kaniya. Ani ang iyong mga pulong, duol nga ri kanako ug ako mo padulngan ha kaninyo. Pangita nako nga makugihon ug kamo makita nako. Pangayo ug kamo makadawat. Tuktok ug kini pagabuksan nga ha kaninyo. Niining panahon sa pagkabanhaw, kipahinom naman kita nganong higugmaon nato siya ug sayang saad nga to sa manitud-anon niya ang mga disipulo aron mahimong minahal niya ang mga higala. Ang manuluwas mihimo na nang nga saad ug gisultian kita unsaon diha sa atong pagserbisyo kaniya nga siya muduol kanato. Usa ka panig-ingnan ana sa pagpadayag nga to kang Oliver Cowdery samtang nagserbisyo sa Ginoo uban ni propeta Joseph Smith sa paghubad sa basahon ni Mormon. Tanawa, ikaw si Oliver, ug ako nakapamulungan ha kanimo tungod sa imong mga tinguha. Busa ti pigi kini nga mga pulong diha sa imong kasing-kasing, pagmanirud-anon ug pagmakugihon sa paghupot sa mga sa Dios, ug ako mugakos kanimo sa mga bukton sa akong gugma. Akong nasinati ang kalipay sa akong pagduol sa manuluwas ug sayang pagpaduol kanako. Pinaagi sa yanong pagsunod sa mga sugo. Kamo na kasinati na sab ni ini? Tingali sa dihang mipili mo nga mutambong sa meeting sa sacrament. Nahitabo ka na nako usa ka Domingo sa bata pa ko. Kaniadto mag-sacrament mi sa gabi. Ang panumduman sa usa ka adlaw nga kapina sa 65 ka tuig nang milabay dihang mituman ko sa sugo nga magpundok uban sa kong pamilya ug sa mga santos sa gihapon nagpaduol kanako sa manluluwas ngitngit ug bugnaw sa gawas akong gibati ang kanindot ug kainit sulod sa chapel ni anang gabi una uban sa kong maginikanan miambit mi sa sacrament mga aronic priesthood ang nangalagad nakigsaad sa tong mahangturong amahan sa kanunay nga paghinumdum siyang anak ug maghupot siyang mga sugo. Sa katapusan sa meeting, nanganta mi sa himno nga Abide with me this eventide. Sa pulong sa manduluwas, uban ni ko niining gabi una. Akong gibati ang gugma sa manduluwas ug kaduol ni atong gabi una ug akong gibati ang paghupay sa Espiritu Santo. Gusto na kong masubli ang mga pagbati sa gugma sa manuluwas ug iyang kaduol nga akong gibata ni ana nga sacrament meeting sa akong kabatan-unan. Busa nakatuman ko og laing sugo. Akong gisiksik ang mga kasulatan. Diha niini nahibulo kong mapahinumduman ako aron ang Espiritu Santo mupabatyag kanako sa unsay gibati sa duha ka disipulo sa nabanhaw nga Ginoo dihang siya midawat sa ilang pagdapit sa pag-ato sa ilang balay ug makiguban kanila. Gibasa nako ang bahin sa ikatulong adlaw human sa gilansang ug gilubong ang mga mantudud-anong babay ug nakita ang bato nga giligid palayo sa lubnganan ug nakita nga wala na iyang lawas. Tungod sa gugma, sila miadto kaniya aron dihugan og lana niyang lawas. Duha ka anghel ang mibarog og nangutana, nganong ang buhi anhiman ninyo pangitaas sa mga patay? Wala siya dinhi, kung dili na banhaw. Hinumdumi ang gisulti kaniyo sa dito pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan igatugyan nga to sa mga kamot sa taong makasasala o gigalansang sa krus ug sa ikitulok adlaw mabanhaw siya. Sa Ebanghelyo ni Marcos, gidugang niya ang sugo sa usa sa mga anghel. Apan lumakaw kamo ug suginli ang inyong mga tinunan ug si Pedro nga siya mato magauna kaninyo sa Galilea. Dito igakita ninyo siya. Sumala siyang gikaingon kaninyo. ang mga apostoles o mga disipulo nagpundok sa Jerusalem, ingon sab siguro ang atong buhaton. Nang hadlok sila og nagtingali, samtang naghiskot sila kunon sa ipasabot niya kanila sa kamatayon og sa nabalita ang iyang pagkabanhaw. Ang duha ka disipulo naglakaw niyang gabi una, gikan sa Jerusalem padulong sa Emmaus. Ang nabanhaw nga Kristo mipakita sa nagkangit-ngit na nga dalan og miuban kanila. Ang Ginoo miadto kanila. Ang basahon ni Lucas makapahimo nato nga makalakaw uban nila niya nang gabi una. Og samtang nagsinultihanay og nagpanguntananay sila, si Jesus miduol og mikuyog kanila. Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya. Og siya mingon kanila, unsa ba kining inyong gisultihan samtang na naglakaw kamo? Og sila mihunong sa panagway nga masalubon. O ang usa kanila nga ingalan si Cleopas mihutag kaniya, ikaw ra ba ang bugtong dumuloong sa Jerusalem nga wa mahibalo sa mga butang nga nanghitabo dito sa sulod ni ining mga adlawa? Sila misulti kaniya sa ilang kasubanan nga namatay na si Jesus nga ilang gisaligan nga siya ang manunubo sa Israel. Tingali dunay pagbati sa tingog sa manuluwas samtang namulong siya nining duha ka nagsubo og nagbangutan ng mga disipulo. Dayon mingon siya kanila, o mga buang-buang, kinsang kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeto. Dili ba kinahanglan man nga si Kristo mag-aantos gyud dinhi mga butanga og unya magasulod siya sa inyang himaya? Og sugod kang Moses og sa tanang propeta, yang gisaysay kanila mga butang sa tibok nga kasulatan mahitungod siyang kaugalingon. Dayon miabot ang panahon nga nakapainit sa kong kasing-kasing sukad sa bata pa ko. Og sa nagkahiduol na sila sa balangay, nga ilang gipadulngan, gipasabot niya nga daw mo padayon siya sa unahan. Apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, pabilin uban ka na mo, kay hapit na magabii, og tapos na ang adlaw. Og siya misaka, og mipabilin uban kanila. Ang manuluwas, midawat sa pagdapit niya ng gabi una, nga musulod sa balay siya ang mga disipulo, dool sa balangay sa Emmaus. Mitupad siya sa pagpangaon nila. Mikuha siya og pan, mipanalingin niini, gipikas-pikas, o gihatag kini kanila. Naabli ang ilang mga mata, nga sila nakaila kaniya. Dayon siya nawala sa ilang pananaw. Girecord ni Lucas ang alang nato ang pagbati natong bulahan ng mga disipulo. Ug sila nag-ingon sa usa-usa, dili ba nga itong makasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diya sa dalan, samtang nagsaysay siya kanato sa kasulatan? Sa sama nga oras, ang duha ka disipulo mibalik dayon sa Jerusalem sa pagsulti sa 11 kaposis na itabo kanila. Niatong higanuna, ang manuluwas mipakita kanila. Iyang gireview ang mga panagna sa iyang misyon, sa pagtubo sa mga sala sa tanang anak siyang amahan og sa pagbugto sa mga higot sa kamatayon. Og mingon kanila, sa ingon niini na hisulat, nga ang Kristo kinahanglan gayud mag-aantos og sa ikatulong adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Og nga siya ngalan ang paghinusol og ang pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan igawali ngito sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Kamo mao ang mga saksi niini mga butanga. Ang mga pulong sa maniluwas tinuod nga rika nato, nga tusab sa mga disipulo. Mga saksi kita niini mga butanga. Og ang mahimayaong sugo nga atong gidawat, dihang nagbunyag kita sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw, gihimong yano nga rika nato, pinagi ni Propeta Alma, mga siglo ang milabay diha sa katubigan sa Mormon. Og nahinabo nga siya mingon nga to kanila, tanawa, aniya ang makatubigan sa Mormon kaysa ingon sila gitawag og karon ingon nga kamo mga matingoon sa pag-ipon nga to sa panon sa Dios o pagkatagon nga iyang makatawhan og andam sa pagtambayayong sa usag-usa nga mga alantuson nga sila mahimo nga magaan o nga andam sa pagbangutan uban niato nga nagbangutan og sa paghupay niato nga nagkinahanglan sa kahupayan og maburog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga dapit sa diha sa tanan nga mga butang og diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga manaa bisan hangtod sa kamatayon nga kamo mahimo nga matubos sa Dios og malakip uban ni ato nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon. Karon ako minganha kaninyo. Kun maoni ang tingwa sa inyong kasing-kasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag di sa ngalan sa Ginoo, ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo nakasulod ngadto sa kapakigsaad uban kaniya, nga kamo magalagad kaniya og maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mo bubo sa kabuhong sa iyang espiritu diha kaninyo. O karon sa diha nga makatawhan na kanug niini nga mga pulong, sila na makpak sila makamot tungod sa hingpit nga kalipay o misinggit. Kini mao ang tinguha sa among kasing-kasing. Ubos kita sa pakigsaad sa pagbayaw sa nanginahanglan o sa pagkahimong saksi sa manuluwa samtang kita buhi pa. Mahimo lamang nato kini nga walay pakyas kung mubati kita sa gugma sa manuluwas o sa iyang gugma kanato. Kung matinud-anon kita sa mga saad nga itong gihimo, atong batiun ang gugma kaniya nga maglambo tungod kay atong batiun ang iyang gahom og iyang pagpaduol kanato sa iyang pagserbisyo. Si Presidente Thomas S. Monson mapahinumdum kanunay kanato sa saad sa Ginoo ngadto sa metod-anon niyang mga disipulo. Kinsa kadto nga mudawat kaninyo, didto ato usab ako, kay ako mulakaw diha sa inyong atubangan, ana ako sa inyong tuo nga kamot og sa inyong wala. O akong espiritu mahimo nga nasa inyong kasing-kasing, o akong mga anghel na naalibot kaninyo sa pagtabang kaninyo. Dunay laing paagi nga kamog ako, mibati nga siya nagpaduol ka nato. Samtang mapahinunguron kita magserbisyo kaniya, siya magpaduol nga to sa mga gimahal sa atong pamilya. Sa matag-higayon nga tawagon ko siya sa pagserbisyo sa Ginoo, nga mubalhin o mubiya sa akong pamilya, akong nakita ang Ginoo mipanalangin sa akong asawa ug mga anak. Nagandam siya og mahigugmaong mga sulugaon og oportunidad aron maduol akong pamilya ngadto kaniya. Gibati na ninyo ang samang panalangin sa inyong kinabuhi. Daghan kaninyo may mga minahal nga nahisalaag sa dalan sa kinabuhing dayon. Naglibog mo kung unsa pa inyong mahimo aron sila makabalik. Salig sa Ginoo nga mupaduol kina samtang siya inyong serbisyuhan uban sa pagtuo. Inyong mahinumduman ang saad sa Ginoo kang Joseph Smith og Sidney Rignan. Dihang layo sila silang pamilya alang sa mga buluhaton. Ako mga higala nga sila Sidney og Joseph. Ang inyong mga banay, anaa sa maayo nga makahimtang. Anaa sila sa umakamot og ako muhimo nga to kanila. Unsa ang akong buhaton nga maayo, kay ania kanako ang tanan nga gahom. Sama ni Alma ug Haring Mosiah, pipila sa matinud-anon mga sulugon kinsa dugay na ug maayo nga mo serbisyo sa Ginoo, dunay mga anak na hisalag bisan sa sakripisyo sa ilang giginikanan alang sa Ginoo. Gibuhat nila ang tanan. Gani uban sa tabang sa migugmaon ug matinud-anong mga higala, si Alma ug mga santo sa iyang panahon nagampo alang siyang anak ug sa mga anak ni Haring Mosiah, usa ka anghel miabot. Ang inyong mga pag-ampo ug mga pag-ampo ni atong migamit silang hugot nga pagtuo mudala sa mga sulugon sa Ginoo sa pagtabang sa mga sakop sa iyong pamilya. Sila mutabang nila nga mga nga makapili sa dalan pauli sa Dios bisan kung giatake sila ni Satanas ug sa iyang mga sumusunod. Kansang tuyo mao ang pagguba sa mga pamilya niining kinabuhia ug sa kahangturan. Nakahinumdum ba mo sa mga pulong ipamulong sa anghel ngadto ni Alma nga batan-on ug sa mga anak ni Mosiah tungod sa ilang pagsupak? Og usabang anghel miingon, tan-awa, ang Ginoo nakadungog sa mga pag-ampo sa iyang makatawhan, og usab sa mga pag-ampo sa iyang sulugoon, si Alma kinsa imong amahan, kay siya nag-ampo uban ang hugot nga pagtuo mahitungod kanimo, ngay kaunta madala nga to sa kasayuran sa kamatuoran, busa, tungod ni niya katuyuan, ako ani aron sa pagdanig kanimo sa gahong ug pagtugot sa Dios nga ang mga pag-ampo sa iyang mga sulugoon, unta matubag, sumala sa ilang hugot nga pagtuo. Ang akong saad kininyo, kinsa nag-ampo nagserbisyo sa Ginoo, dili sa ingon nga mainyo ang tanang panalangin nga inyong gusto sa inyong pamilya, apan makasaad ko nga ang manluluwas mupaduol ug manalangin kaninyo sa inyong pamilya sa unsay pinakamaayo. Makabaton mo og kahupayan siyang gugma og mubati sa tubag nga mao ang iyang pagpaduol samtang inyong itunol inyong bukton sa pagserbisyo sa uban. Samtang bugoso ninyo ang mga samad sa nanginahanglan o muhalad sa makalimpyo niya nga pag-ula sa mga nagsubo tungod sa sala, ang gahom sa Ginoo mutabang kaninyo. Anda may mga bukton uban kaninyo sa pagtabang o pagpanalangin sa mga anak sa atong langitong amahan. Lakip ang inyong pamilya. Adunay mahimayaong panag-uban nga giandam alang kanato. Atong makita ang natuman nga mga saad sa Ginoong atong gimahal. Siya ang muabi-abi kanato dito sa kinabuhing dayon. Uban kaniya og sa langitong amahan, gihulagway ni Hesukristo sa ingon niini. Paningkamot sa pagdala og pagtukod sa akong Zion. Paghupot sa akong mga sugo diha sa tanang mga butang. O kung ikaw maghupot sa akong mga sugo ug malahutay ngadto sa katapusan, ikaw makaangko ni kinabuhi nga dayon din nga gasa mong labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios. Kay kato nga mabuhi makapanunod sa yuta, o kato mga namatay makapahulay gikan sa ilang tanang makahago, o ilang mga buhat mosunod kanila, o sila makadawat og saka korona diha sa mga mansyon sa akong amahan nga ako miandam alang kanila. Akong ipamatuod nga kita pinagi sa Espiritu makasunod sa pagdapit sa langitong amahan. Kini mo akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Pinagi siyang pulong o giyang ihimplo, gipakita ni Kristo kanato unsaon sa pagpaduol ngadto kaniya. Ang matag anak sa langitong amahan kinsa mipili nga mosulod sa ganghaan sa pinagi sa bunyag ngadto siyang simbahan. Dunay oportunidad nga matudluan siyang ebanghelya o makadungog gikan siyang tinawag ng mga sulugoon siyang pagdapit ng umari kamo kanako. Ayang matag sulugoon sa pakigsaad siyang gingharian sa yuta o sa kalibutan sa Espiritu, makadawat siya hanggiya pinagi sa Espiritu samtang manalangin sila o muservisyo sa uban alang kaniya. Dayon mubati siyang gugma o makakaplag sa kalipay sa pagduol nga to kaniya. Saksi ako sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sama kasigurado nga dito ko sa gabi uban sa duha ka disipulo sa balay sa Emmaus. Nahibalo ko nga buhi siya. Sama kasigurado ka Joseph Smith dihang nakita niya ang amahan ug ang anak sa kahayag sa nagsandag nga kabuntagon sa kakahuyan sa Palmyra. Tinuod kini nga simbahan ni Hesukristo. Sa mga yawi lang nga gihuptan ni Presidente Thomas S. Monson, naa ang gahom alang kanato nga masil sa mga pamilya aron magkauban sa hangtod uban sa atong langitong amahan ug sa Ginoo nga Hesukristo. Kita anaa sa adlaw sa paghukom, mubarog atubangan sa manuluwas naong sa naong. Panahon kini sa kalipay alang niatong magpaduol kaniya sa pagserbisyo ning kinabuhia nga makadungog nini nga pulong maayong pagkabuhat, maayo o kasaligang ulipon. Mupamatuod ako isip saksi sa nabanhaw nga manluluwas o atong manunubos sa ngalan ni Hesukristo. Amen.